Tak, dali jsme si takový malý antré k tomu našemu dnešnímu tématu, ale ještě než se dostaneme k máji, tak si řekneme něco k tomu, co to byl vůbec romantismus, v jehož vlastně takových mantinelech ten máj právě vznikal. Romantismus byl celoevropský nebo celosvětový fenomén a nebo směr a stavil se do opozice k rozumovému světu z dob osvícenství. Na rozdíl od předchozího směru osvícenství se odklání romantismus od antiky a jemu bližší středověk, gotika a tady toto tajemno. To se neprojevilo jenom v literatuře, ale i v stavebnictví, v architektuře a vznikají nám slavné novogotické stavby. Určitě všichni znáte zámek Hluboká. Objevuje se nám také spolu s romantismem styl empír, který poznáte podle zvířecích nohou na koncích nábytku. Spolu s romantismem se nám rozvíjí také styl Biedermeier, který se objevuje hlavně v užitém umění, má rád takové nevzrušivé postavy, nevzrušivé děje a ve stylu Biedermeieru je třeba psaná Babička Boženy Němcové, ke které se dostaneme taky v nějakém z dalších podcastů. Co se týče hudby, tak v této době tvoří naši asi nejslavnější skladatelé jako Bedřich Smetana a Antonín Dvořák. Hlavní postavou romantických děl, když se už přesuneme k literatuře, je romantický hrdina. Romantický hrdina je takový člověk v rozporu se společenským řádem, často prožívá nešťastnou lásku, chce být nezávislý, nesvázaný morálkou a konvencemi. Obvykle je to nějakým způsobem výjimečný jedinec, trpící pocitem osamocení. Jeho život většinou končí tragicky. Hrdina často splývá s autorem, takže my vlastně máme pocit, že ten hlavní hrdina je samotným autorem. Mnohokrát jsou to také lidé vyvržení ze společnosti kvůli původu, povolání nebo vzhledu. Jsou to tedy lidé na okraji společnosti. Nejčastěji to bývávají různí loupežníci, kati, cikáni, potom žebráci, lidé na okraji společnosti, chudina a tak dále. Zajímalo by mě, jaký by byl romantický hrdina dnešní společnosti, kde v dnešní době na okraji společnosti jsou to bezdomovci, prostitutky nebo zloději? Asi by vás napadlo spoustu dalších lidí, kteří mě teďka, když to natáčím, vlastně nenapadli. Ale myslím si, že je to určitě takový zajímavý zamyšlení nad tím, jak vnímali tu dobu lidé tehdy, jak my ji vnímáme teď a jestli máme mezi tím nějaký průsečík, který vlastně nám tady toto spojuje. Jestli jsou ta díla pořád pro nás aktuální nebo jsou prostě za zenitem. Já třeba osobně si myslím, že ve starých dílech najdeme spoustu věcí, které si můžeme převzít i do dnešního života. Ale to jsem teďka teda hodně odbočila. V romantismu byla velká obliba poezie, protože právě poezie dávala důraz na city a snaží se ukázat člověka se zachycením jeho citů. Oblíbená byla také lidová poezie nebo lidová slovesnost a její převyprávění. Tak se dělo například pomocí převyprávění nejrůznějších pověstí, báchorek a tak dále. Z světových autorů, které si určitě zmíníme někdy příště, sem do romantismu patří Puškin se svým Evženem Oněginem, Heinrich Heine a vám jistě dobře z němčiny známá Lorelei, potom třeba Viktor Hugo a jeho velice slavný román Bídníci, který se ale původně jmenuje Ubožáci, nebo lepší překlad je Ubožáci. Potom třeba Alexandre Dumas, který napsal Hrabě Monte Krista nebo Tři mušketýry. Patří sem Byron, Mary Shelleyová, holkám určitě známá Jane Austenová a její román třeba Rozum a cit nebo Pýcha a předsudek. A taky spíš asi dívkám známější, sestry Brentovy, Jana Érová a Na větrné hůrce díla. My se ale teďka vrátíme do Čech a podíváme se na asi nejznámějšího a nejslavnějšího českého romantického autora, kterým je Karel Hynek Mácha. Karel Hynek Mácha představuje takový jakoby evropský směr té české literatury. V době romantismu působil také Josef Kajetán Tyl, o kterým si budeme také něco říkat, ale ten psal spíše takový ten národní romantismus, kdy se snažil vyzvihnout české národní hodnoty. A určitě víte, že Josef Kajetán Tyl je autorem známé hry, dramatu Fidlovačka a neb žádný hněv a žádná rvačka, ve které zazněla i naše budoucí česká hymna Kde domov můj. Mezi romantiky patří taky Karel Jaromír Erben se svou Kyticí z Pověstí národních, kterou, jak už jste mi říkali, jste údajně četli někdy minulý rok nebo v předchozích letech. Ale teď teda zpátky k Máchovi. Karel Hynek Mácha vystudoval práva a jako ochotník hrál i v divadle. Právě zde se seznámil s Josefem Kajetánem Tylem a herečkou Lori Šomkovou. Lori Šomková byla jeho dlouholetá přítelkyně, milenka, a měli se dokonce brát. Ke svatbě ale nakonec nedošlo, protože Mácha krátce před svatbou zemřel údajně na nějaký zápal plic nebo choleru, což se mu přihodilo tak, že hasil požár, nachladil se a na následky tady tohoto nachlazení potom zemřel. V mnoha časopisech jste mohli určitě zahlédnout nějaké titulky, že Mácha byl perverzák a žárlivec a spoustu dalších věcí. Tady tyto věci vycházejí z jeho deníku, které se našly. Objevují se tady různé věci, o kterých můžeme spekulovat, jestli jsou pravdivé nebo nepravdivé. Každopádně s Lori Šomkovou se brát museli, protože ta už byla těhotná a nakonec teda svatbu samozřejmě nestihli a narodil se jim syn, který se jmenoval Karel Ludvík Šomek. To jsme si teda řekli něco o Máchově životě. Teď si řekneme něco k jeho nejslavnější liricko-epické skladbě Máj. Divadelinka Máje se točí kolem příběhu loupežníka Viléma a jeho milé Jarmily, kterou svedl Vilémův otec. Vilém ale nevěděl, že je to jeho otec, a tak otce zabil. Je tedy za otcovraždu popraven a Jarmila spáchá sebevraždu skokem do jezera. Celým dílem se nesou lirické prvky, popisy přírody, láska k rodné zemi, úvahy o zločinu a trestu, smyslu života, loučení se se životem a tak dále. Máj je rozčleněný do 4 zpěvů a 2 intermec a jednoho předzpěvu, který je takový národní. Když jsme vedli na vysoké škole debatu o tom, proč tam tady tento předzpěv Čechové jsou národ dobrý Mácha napsal, došli jsme k tomu, že pravděpodobně chtěl zavřít ústa těm, kteří by mohli jeho poezii kritizovat. A kritika přišla. Kritizoval ho například již zmíněný Josef Kajetán Tyl. Tyla ale za tedy toto hodnocení a jeho a kritiku Máchy nemůžeme odsoudit, protože tehdejší společnost ještě nebyla natolik vyspělá na to, aby dokázala tady ten Máj vlastně vzít tak jako třeba společnost, která byla v vyspělejším Německu. Důvodem tady tohoto je to, že tehdy vlastně probíhalo nebo dokončovalo se tu národní obrození. To znamená takové znovuzrození českého jazyka a česká společnost se teprve učila tady tyto složitější texty číst. Hodnotu Máje ale objevili nebo znovu objevili následující generace v čele s Janem Nerudou, kteří se jmenovali právě podle Máje Májovci a na Máj se později odkazovalo mnoho dalších spisovatelů. Máj vlastně rezonuje i dnes. V úvodu jste slyšeli píseň První Máj od skupiny Support Lesbian. V minulém roce vyšla například na tematiku Máje reklama od Kofoly a vznikají nejrůznější filmové adaptace, aluze na Máj. Pokud nevíte, co to je aluze, tak to je vlastně odkaz k dílu minulému. A dá se říct, že Máj vlastně rezonuje ve všech. My si ale teda budeme pamatovat, že to není zas taková romantiárna, která se recituje, ale je to vlastně příběh, kdy se loučí Vilém se svým životem, protože zabil otce, o kterém nevěděl, že je jeho otec. Mácha ale nenapsal jenom Máj, napsal i třeba povídku Marinka, která je vlastně o nešťastné lásce k nemocné dívce, cikány a tak dále. Mně ale bude stačit, když si zapamatujete, o čem je Máj, jak je třeba členěný a hlavně, co se v něm objevuje. Ještě si ale řekneme něco k Máchovi. Mácha byl pohřben hned dvakrát. Jeho ostatky byly po podpisu Mnichovské dohody v říjnu roku 1938 přesunuty z Litoměřic do Prahy a zde 7.5.1939 byly pohřbeny na Vyšehradě. Tento pohřeb se stal národní manifestací proti okupaci Němci. Takže vidíte, že odkaz Máchy žil i asi 100 let po jeho smrti. Já se teďka s vámi rozloučím tou písničkou od Support Lesbians 1. máj a přeju vám, ať máte krásný 1. máj a třeba se zapojíte i do té výzvy, kterou jsem vám přidala na web. Tak se mějte a užijte si hudbu.
Kde borový zavání.